Chirurgové z Všeobecné fakultní nemocnice mají za sebou již 100 transplantaci cév. Co je vůbec důvodem pro tu transplantaci? Na to už se ptám odborníka pana doktora Miroslava Špačka. Transplantace cév, komu je určená?
Je určená dvěma skupinám pacientů. Jsou to jednak pacienti, kteří mají ischemickou chorobu dolních končetin ve stádiu trofických defektů a nemají vlastní vhodný štěp na provedení bypassu. A druhá velká skupina jsou pacienti, kteří mají infekci umělé cévní protézy a tam je více způsobů, jakým je chirurgicky léčit, ale jeden z nich je právě transplantace cévního štěpu.
Kde všude se právě transplantace provádí, říkal jste, dolní končetiny, jsou i tyto poruchy jinde?
Provádějí se především na tepnách, které zásobují dolní končetiny, a to od úrovně břišní aorty až po tepny pedální, které jsou vlastně pod úrovní kotníku.
Říkáte transplantace cév, to už asi pacient je v dost špatném stavu. Týká se to třeba diabetiků, týká se to třeba starších lidí nebo ti, co mají vůbec problémy s tím cévním oběhem?
Určitě jsou to diabetici a další skupiny pacientů, kteří mají ischemickou chorobu dolních končetin, to jsou dvě velké skupiny cílové, ale můžou tam být i mladší pacienti a to jsou pacienti, kteří mají právě tu infekci umělé cévní protézy. Tam jsou to často třeba šedesátníci, bez nějakých závažných dalších komorbidit.
To znamená umělá cévní protéza, z kterého materiálu bývá ten štěp?
Jsou to prostě umělé cévní náhrady, buď pletené nebo lité.
Z vlastního těla to není? Je to umělá protéza?
Ano, z vlastního těla je vůči infekci daleko odolnější. A to je právě jedna z možností, jak tu infekci umělé cévní protézy léčit. Dát tomu pacientovi nějakou cévu, kterou na těle má, kterou použijeme právě pro náhradu té infikované protézy. A pokud tento postup vhodný není, tak je právě alternativou tomu pacientovi dát cévní transplantát.
Cévní chirurg Petr Mitáš. Pane doktore, řekněte nám, máme termín transplantace cév. Je nějaký rozdíl, když se třeba do cévy střikuje látka, anebo se něco dává, třeba kryoštěp nebo umělá náhrada? Jak je to náročný výkon?
Co se týče transplantace tady tohle kryoštěpu, tak jde o poměrně jednoduchý výkon, není to žádný náročnější výkon. Když budeme mluvit o transplantaci a srovná to s implantací protézy, tak ten výkon je v podstatě podobný. Jenom k tomu štěpu se musí přistupovat opravdu velice jemně, aby se neporušila ta zevní struktura toho kryoprezervovaného štěpu.
Kryoprezervovaný štěp, co to vlastně je za materiál?
Pochází v podstatě z mrtvého dárce, podobně jako orgány. Jde v podstatě o zmrazenou žílu nebo tepnu, která je odebrána mrtvému dárci. Je hloubkově zamrazena, potom již nasále rozmrazena a použita do živého příjemce.
Jak dlouhý nebo velký exponát to je? Jak si to představit?
Jde v podstatě o různou délku. Když si vezmeme pro vás, tak můžeme brát vlastně v úvahu, že jde od pár centimetrů do třeba 70 centimetrů dlouhou náhradu, kterou implantujeme do různých oblastí, to znamená v oblasti aortoilické, kde pracujeme i v břiše a potom vlastně v tříslech, nebo femoropoplitální, kdy pracujeme v podstatě na té dolní končetině.
Tomu se říká vlastně této chorobě ischemická choroba dolních končetin. Co tam vlastně je v nepořádku? Proč tam musíte to opravovat?
Při ischemické chorobě dolních končetin v podstatě nedochází ke správnému dokrvení té končetiny, to znamená, že tam neteče dostatek krve. Pokud tu krev tam nepřivedeme, tak ta končetina odejde. Je to v podstatě jako s kytkou. Pokud kytku nebudeme zalívat, tak uschne. Tak stejně je to s touto končetinou nebo s ischemickou končetinou. Pokud do ní nebude přivedena krev, tak končetina skončí amputací.
Tady nejde o to, že by byl zákrok plánován nějak extra dopředu, spíš jde o akutní případy.
Pokud mluvíme o chronické ischemické chorobě dolní končetiny, jde to naplánovat dopředu. Když se vrátíme zpátky tady k tomhle allograftu nebo kryoprezervovaným štěpům, tak jde v podstatě velmi často o akutní případy s tím, že již použitá protéza u tohoto pacienta byla napadená nějakou infekcí a ta protéza je nutné vyměnit. Pokud pacient nemá vlastní štěp, to znamená svou vlastní žilu, tepnu, která by byla možná použít jako náhrada místo této infikované protézy, tak právě tyto kryoprezervované štěpy nebo obecně allografty připadají v tomhle jako první volba nebo jako náhrada první volby u těchto pacientů.
My jsme si předtím říkali, že jde o 100 transplantaci. Jaké jsou výsledky?
Můžu říct, že vlastně ty výsledky, to znamená, kdy hodnotíme především záchranu té končetiny, jsou výborné, že až 70% lidí vlastně po podstoupení této operace tu končetinu v podstatě během toho našeho sledování má, to znamená 3 až 5 leté sledování, tak až 70% je limb salvage neboli záchrana té končetiny.
Je tady v tomto směru i nějaká ještě výzva, kam byste třeba s tou transplantací chtěli ještě dojít, posunout to někam ještě dál?
Určitě, kdyby byly obecně víc těch štěpů, kdyby ty náhrady se daly používat v podstatě na dennodenním pořádku. A tam jde hlavně o to odhojování toho štěpu nebo indikace k použití štěpů, aby jsme zvýšili tu indikační skupinu pro lidi, pro které je to možné potom použít.
A můžete nám popsat jeden z vašich případů, jak to prostě probíhá, abychom měli představu?
Probíhá to v podstatě tak, že pacient je k tomu zindikovaný, dejme tomu, že jde o infekci štěpů v aortofemorální pozici, to znamená štěp, který začíná v břiše a končí vlastně v tříslech, tak je nutné pacienta kompletně připravit na operaci, kompletní vyšetření, připravit nebo rozmrazit štěp, připravit štěp, pacienta samozřejmě na sále uspat, explantovat tu starou protézu, provést kompletní ošetření těch tkání a našít v podstatě allograft do té původní nebo stávající pozice.
A už to vše funguje, už vidíte, jestli se to sedlo, nesedlo. A když nesedlo třeba?
Nesmí si to nesednout. Když si to nesedne, tak se to samozřejmě musí opravit. Je to třeba časný uzávěr po operační, což může být způsobeno jak chybou chirurga, indikační chybou nebo nějakým stavem pacienta, tak je potřeba samozřejmě to i hned nebo náhle opravit.
Převážně pacienti jsou staršího věku. Stává se, že tyto potíže mají i mladí už?
Je to výjimečné, je to většinou tak, že tam je nějaká těžká genetická zátěž, ale jinak je to většinou opravdu se týká pacientů staršího věku.
My jsme si už říkali na začátku, pane doktore, že jde o stou transplantaci, kdo byl pacientem. A vzpomeňte třeba i na tu první, kdy byla například?
Tu první jsme dělali v říjnu 2010, to bylo krátce poté, co naše klinika získala statut cévního transplantačního centra. A tehdy byl tím pacientem právě asi 80-letý muž, který měl trofický defekt a my jsme mu dělali distální femoropopliteální bypass tepeným štěpem.
Můžete nám to trošku vysvětlit?
Ano, to je distální rekonstrukce pod koleno, která vlastně umožní zhojení toho defektu a ten pacient s tím průchodným štěpem potom ještě řadu let žil.
A teď ta poslední?
To byla vlastně velmi podobná indikace asi u 60-leté ženy, která měla trofický defekt, neměla vlastní saféru, měla omezený výtok trakt v Bercovém řečišti a dělali jsme jí krurální bypass.
Řekněte, jak přistupujete k pacientovi? Jde o otevřenou ránu? Je to zákrok složitý?
V tomto případě je to otevřená chirurgie. Ty výkony jsou technicky náročnější.
Vy jste říkal 60-letá pacientka, 80-letý pacient. Je třeba i někdo mladší, kdo třeba prostě potřebuje transplantaci?
Ano, jsou i mladší pacienti. Jsou to pacienti, kteří mají infekci cévní protézy a v případě, že mají nějaké závažné komorbidity a my chceme, aby ten výkon nebyl příliš dlouhý nebo zatěžující, tak pro ně volíme cévní allotransplantaci.
Můžeme si říct konkrétní příklad, a když jde o tu infekci toho dotyčného, to začne bolet, nebo co zažívá, co prožívá?
Tak infekce cévní protézy se může projevit mnoha způsoby, od nespecifických příznaků, jako jsou teploty, bolesti v zádech, až po dramatické příznaky krvácení z anastomózy třeba v třísle, nebo krvácení do gastrointestinálního traktu v případě vzniku protézoenterické píštěle. Takže to spektrum příznaků je poměrně široké, ale řekl bych, že vždycky poměrně závažné.
Pane doktore, existuje třeba čekací listina? Za jak dlouho se pacient dostane k výkonu?
Existuje koordinační středisko transplantací. V Praze vede čekací listinu jak pro štěpy čerstvé, tak pro štěpy kryoprezervované. A u těch čerstvých je ta průměrná čekací doba, aspoň u pacientů indikovaných z naší kliniky, kolem 2 až 3 týdnů. U těch kryoprezervovaných štěpů je právě výhoda, že pokud ten štěp je k dispozici v tkáňové bance, tak ho vlastně můžeme mít druhý den k dispozici.
Kryoštěpy, takže mrazení. Jak dlouho vydrží takový kryoštěp?
Kryoprezervovaný štěp vydrží 5 let. On asi teoreticky by vydržel déle, ale ta povolená doba skladování je 5 let, takže skladujeme tuto dobu.
Je více pacientů ze stran mužů, žen? Jak to je?
Řekl bych, že o něco více je mužů. Myslím si, že to je stejný důvod jako v případě indikací k těm bypassům. Ta prevalence toho onemocnění je o něco častěji u mužů.
Po výkonu, pane doktore, kdy jde pacient domů? Jak vypadá dlouho rekonvalescence?
Ta průměrná doba hospitalizace u těch infrainguinálních výkonů je obvykle kolem 1 týdne a u těch infekcí protéz tam to samozřejmě v závislosti na závažnosti toho výkonu bývá delší.
Pokuste se nám popsat průběh operace, jak to tedy je. Jak to celé probíhá?
Ty pacienti jsou podrobně vyšetření, než jsou indikovaní k tomu výkonu. Většinou mají buď kontrastní CT vyšetření tepen nebo mají angiografii klasickou, takže na ten výkon jsme v tomto ohledu dobře připraveni. Velmi často mají i další doplňková vyšetření, jako vyšetření srdce a vůbec toho, jestli tu operaci dobře snesou. Co se týká přípravy toho cévního štěpu, tak my obvykle začínáme tím, že druhý chirurgický tým připravuje ten štěp, ošetří odstupy a my většinou začínáme preparací vlastně té původní rekonstrukce, jejím uvolněním, potom ji z těla vyndáme a našijeme ten připravený štěp. Děláme to vlastně ve dvou týmech paralelně, tak aby se ušetřil čas a zkrátila doba operace.
A hodně to místo krvácí, nebo?
Tak snažíme se, aby to krvácelo co nejméně.
Jak zjistíte, že třeba ten kryoštěp funguje? To máte hned výsledek, nebo musíte počkat nějakou dobu?
Ne, tak to samozřejmě vidíte. Ten štěp pulzuje. A ta končetina je prokrvená. To je základní známka toho, že funguje a to samozřejmě kontrolujeme po té operaci a potom ambulantně toho pacienta sledujeme.